të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 24 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vendosja e sundimit të ligjit në Kosovë është thelbësore, jo vetëm për Kosovën, por edhe fqinjët, tha ambasadori amerikane Tracy Jacobson. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se kosovarët nuk do të mund ta kishin shtetin e tyre pa mbështetjen ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara, dhe për këtë ata janë mirënjohës. Sot në Prishtinë është paraqitur raporti me çfarë çmimi, që i përmban rezultatet e hulumtimeve lidhur me koston e parandalimit të dhunës në familje në Kosovë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë vlerësojnë se papunësia 44.9% në Kosovë është alarmante. PSBE-ja thot se zgjedhjet në Bielorusi nuk ishin as të lira e as të ndershme. Sulmet në internet janë në rritje dhe mjetet e përdorura nga qeveritë represive po bëhen gjithnjë më të sofistikuara, thot Freedom House. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në selinë e Kombeve të Bashkuara, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Kosova ka përmbyllur një etapë të rëndësishme, atë të përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë, por ky proces merr kuptim vetëm me hapjen e kapitullit të ri, atij të integrimit evropian. Relacioni mes Kosovës dhe BE-s duhet të kalojë përtej kurtuazisë dhe fjalëve të mira në një relacion konkret përmes procesit të stabilizim asociimit, ka thënë Thaçi pas tjerash në takim. Shefi i ekipit negociator të Beogradit për bisedime me Prishtinën, Dejan Pavićević, ka deklaruar sot se me shkëmbimin e letrave me Komisionin Evropian, Serbia ka konfirmuar se pranon marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Ai ka thënë se zbatimi i saj do të nisë menjëherë me formimin e grupeve punuese. Përmes grupeve punuese do të përpiqemi që disa zgjidhje t'i ndryshojmë, t'i përmirësojmë dhe t'i bëjmë më pak problematike përkatësisht më të pranueshme për Serbinë, ka deklaruar Pavićević. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka pritur në një takim shefen e zyrës administrative në veri të Mitrovicës Adriana Hoxhiq. Hoxhiq mësohet ta ketë njoftuar kreun e legjislativit me planet që ka kjo zyrë për të ardhmen. Krasniqi ka thënë se zyra në veri do të ketë përkrahje për realizimin e detyrave të saj si nga Kuvendi, ashtu edhe nga institucionet tjera të Kosovës dhe ato ndërkombëtare. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Lagdar Brahimi, ka thënë se situata në Siri po përkeqësohet. Ai ka raportuar të hënën Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për vizitën e tij në Damask, ku ka atakuar presidentin sirian Bashar al-Assad.
I think there is no disagreement anywhere.
Mendoj se nuk ka mos fajtime, situata në Siri është jashtëzakonisht e keqe dhe po përkeqësohet. Ajo është një kërcënim për rajonin dhe një kërcënim për paqen dhe sigurinë në botë, ka deklaruar Brahimi. Asnjë përfaqësues i opozitës politike në Bielorusi nuk është zgjedhur në parlament nga zgjedhjet legjislative të së dielës. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka thënë se zgjedhjet nuk kanë qenë as të lira as të ndershme. Këto zgjedhje nuk kanë qenë konkurruese nga fillimi. Zgjedhjet e lira kërkojnë që njerëzit të jenë të lirë të flasin, të organizojnë dhe të garojnë. Ne nuk e kemi parë këtë në këtë garë, ka thënë kreu i misionit vëzhgues të OSBE-s Antonio Miloshos. Si pas shifrave zyrtare, pjesëmarrja në zgjedhje ka qënë 73%. Një gjykatë në Jerusalem i ka shqiptuar masën e burgimit me kusht në afat prej një viti ish kryeministrit të Izraelit Ehud Olmert për shkak të përfshirjes në korrupsion. Ai është shpallur fajtor për shkelje besimi në muajin Korik. Rasti ka të bëjë me favoret që Olmert i ka ofruar një ish kolegu gjatë shërbimit të tij si ministër i tregtisë dhe industrisë. Olmert ka mohuar çdo keqbërje. Autoritetet çeke kanë arrestuar dy persona në lidhje me helmimet e fundit nga alkooli. Autoritetet thonë se dy persona të dyshohet se kanë përzier metanolin toksik me alkool të pishëm, ndërsa prodhimin vdekje prurës se kanë futur në treg. Të dyshuarit do të ndiqen penalisht për rrezikimin e publikut dhe nëse shpallen fajtor, mund të përballen me burgim të përjetshëm. Nga helmimi me metanol në Çeki kanë humbur jetën 25 persona. Autoritetet kanë ndaluar shitjen e alkoolit të rënd. Ndoqët të bloku në lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ambasadori Amerikanë në Kosovë, Tracy Jacobson, tha sot në Prishtinë se vendosja sundimit të ligjit në Kosovë është thelbësore, jo vetëm për Kosovën, por edhe për shtetet të fqinje. Këto komente a ju bëri në simpoziumin rajonal për konfiskim dhe dëshmi financiare. Nga ana tjetër, ministri drejtësisë i Kosovës, Hajreddin Kuçi, theksoi se luftimi i krimit të organizuar nuk mund të bëhet të vetë, kështu që ka bërë thirrje për domosdoshmërinë e bashkëpunimit rajonal. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ambasadori e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson, deklaroi se që të arrijet ky qëllim, të gjitha qeverit në rajon duhet të bashkëpunojnë në kontrollin e krimit të organizuar, ulin në shkallës e korrupsionit dhe parandalimin e kriminalëve që të shijojnë frytet e krimeve të tyre.
Of course, criminals do not respect the law, nor do they respect national boundaries.
Natyrisht, kriminalet nuk respektojnë ligjin, ata nuk respektojnë kufit shtetëror. Grupet e organizuara kriminale shpesh fshihen për tej kufive dhe fshehin pasuritë tyre në vendet të ndryshme. Edhe korrupsioni shumë let mund të shtrihet jashtë kufive, tha mes tjerash Jacobson. Jacobson tha se inkurajon fakti që Kosova, Shqipëria, Mali, Zi dhe Maqedonia kanë përparuar shumë në ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ajo tregoi se Kosova shpejt do të ketë kodin e ri penal dhe atë procedurës penale, me të cilët do të ketë ndëshkime më të rënda për zyrtarët e korruptuar, krimet ekonomike dhe për grupet e organizuara kriminale. Ambasadoria theksoi se me këto kode prokurorët do të pajisen me mjete më të forta për zbulimin dhe ndjekjen penale të atyre krimeve. Departamenti i Thesarit, tha ambasadori amerikane, ka këshilluar Kosovën lidhur me projektligjën e ri kundër pastrimit të parave.
This law will be in full compliance with the standards and institutions that Kosovo has worked hard to establish.
Ky ligj do të jetë në përputhje të plot me standardet dhe institucionet për të cilat Kosova ka punuar me shumë zell për të ndërtuar. Departamenti i Thesarit po ashtu ka bashkëpunuar në themelimin e Institutit të Kosovës për krime ekonomike, ku Kosova do të zhvillojë ekspertizën e vet për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve financiare. Departamenti i Shtetit po mbështet nismën e presidentes Yahya Aga për luftimin e korrupsionit përmes këshillit të saj kundër korrupsionit, tha Jacobson. Nga ana tjetër, ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi tha se luftimi i krimit në përgjithësi nuk është asnjëherë i lehtë, por më i vështirë është luftimi i krimit të organizuar e korrupsionit, i cili, siç u shpreh ai, te ne njihet si një ndër fenomenet më shkatrimtare të së ardhmes sonë të qetë evropiane dhe stabile. Ministri Kuçi deklaroi se ajo që është vërejtur deri tash në Kosovë, vështërsia më e madhe në drejtim të konfiskimit të pasurisë ka qenë mbledhja e dëshmive financiare, gjë që sipas tij, përmes kodit të ri të procedurës penale së bashku me ligjin për konfiskimin e pasurisë, do të ketë kompetenca të veçanta për gjyqësorin që të lejohet konfiskimi i pasurisë.
Lejohet që gjykata të urdhërojë konfiskimin e dobisë pasurore nga vepra penale të fituar para dënimit të tij për veprën penale. Në rast të kur i pandehur është i dënuar për veprën penale, do të lejohet që gjykata të urdhëroj konfiskimin e pasurisë së fituar në aktivitetet e ngjashme me ato për të cilat është dënuar. Në rast se kur personi është dënuar dhe ka pronë që është jo proporcionale me të ardhurat e tij legjitime, gjykata mund të urdhëroj konfiskimin e këtyre pasurive nëse ajo bindet se kjo pasuri është fituar në aktivitet kriminal.
Kuçi vlersoi se shtetet e rajonit që shquhen si popull që e duan shumë vendin e tyre, duhet të dëshmojnë patriotizmin dhe atë dhe dashurinë duke mbrojtur vendin nga dukuri që rrezikojnë atë.
Lufta e krimit të organizuar nuk mund të bëhet vetëm. Prandaj bashkëpunimi rajonal nuk është vetëm i dobishëm, por i domosdoshëm dhe besoj fuqishëm që vendet e rajonit, po ashtu të Ballkanit në tërësi, do të arrijnë një shkallë të lartë të vetëdijes dhe civilizimit, që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, të lënë anash dallimet e tyre politike dhe të bashkëpunojnë sa më shumë që është e mundur të arrijnë që kriminalet të përballen me drejtësi.
Nga ana tjetër, forumi këshillues i organizatave joqeveritare për pakun ligjore antikorrupsion ka shprehur sërish pakënaqësinë për projektligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së fituar me anë të veprave penale të dërguar nga qeveria në kuvend. Ky forum e ka konsideruar si të papranueshëm projektligjin, pasi siç është thënë, as përsa afërmi nuk plotëson nevojën e shoqërisë kosovare për rregullimin e fushës së konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Roli i medjave në shoqëritë moderne po bëhet çdo herë më i rëndësishëm, kanë thënë sot në Prishtinë ambasadori amerikan në Kosovë Tracy Jacobson dhe ambasadori amerikan në Maqedoni Paul Wollers. Këto komente ata i kanë bërë gjatë fjalimeve të tyre para një punëtorie të titulluar Mediat dhe Kohezioni Shoqëror, ku merrnin pjesë përfaqësues të medjave nga Kosova dhe Maqedonia. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Ambasadorja Tracy Jacobson tha se roli i medjave kur nuk ka qenë më i rëndësishëm se sa që është në ditët e sotme.
Journalism has never been more important. We've all seen the explosion of social media.
Gazetaria nuk ka qenë asnjëherë më e rëndësishme se sa tani, kur po shohim një shpërthim të medjave sociale. Mediat sot janë jo vetëm ato tradicionale si gazeta, televizion dhe radio, pasi që është shtuar numri i medjave që transmetohen përmes internetit apo medjave online, tha ambasadorja Jacobson. Por që roli tyre të jetë me ndikim pozitiv në shoqëri dhe rrjetet e përgjithshme, nevojitet që të ketë një gazetari të përgjithshme dhe objektive, ka thënë ajo. Ndërkaq ambasadori Paul Wollers tha se gazetarët në Kosovë dhe ata në Maqedoni ballafaqohen me probleme afërsisht të njëjta, pasi që u përkasin shteteve me demokraci të re dhe në ndërtim e sipër.
Both of these countries have a lot of the same issues, the same problems, the same pressures, especially on the media.
Të dyja vendet ballafaqohen me çështje, probleme e presione të njëjta, sidomos mediat, pavarësisht nëse flitet për problemet në shoqëri si tensionet etnike, korrupsioni e të tjera. Shtypja që qeveritë bëjnë mbi gazetarët dhe redaktorët është reale, si edhe kriza ekonomike me të cilën ballafaqohen shumica e medjave, ka thënë ambasadori Wollers. Shumëllojshmëria në Kosovë dhe Maqedoni, vijoi ambasadori amerikan, është pjesë e rëndësishme që sjell begati kulturore, shoqërore e historike. Mirë po, këto dallime etnike, fetare dhe shoqërore, theksoi ai, mund të keqpërdoren nga individ të caktuar, të cilët duan të shkaktojnë mospajtime dhe përçojnë komunitetet. Andaj pikërisht këtu potencoi Wollers, vjen në shprehje gazetaria përgjegjshme për hulumtimin e vërtetë të ngjarjeve dhe rrethanave dhe prezantimin më pas të tyre para publikut. Krahas informimit objektiv dhe të përgjithshëm, diplomatët amerikanë kanë vlerësuar si shumë të rëndësishëm përdorimin e mundësive të reja që u ofron sot teknologjia medjave për informimin sa më të shpejtë të publikut. Pikërisht për këto mundësi dhe teknikat që mund të përdoren, gazetarët nga Maqedonia dhe Kosova më pas kanë pasur rastin që të mësojnë gjatë sesioneve trajnuese të kësaj punëtorie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, që shkruan për intervenimin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe përkujton se aktualisht kjo do të mund të zbatohej në lindjen e mesme. Në editorialin e gazetës se shkruan se kosovaret nuk do të mund ta kishin shtetin e tyre pa mbështetjen ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara, dhe për këtë ata janë në shumë mirënjohës. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Wall Street Journal në një editorial të botuar në numrin e sotëm rikujton ndërhyrjen amerikane në Kosovë dhe suksesin në ndërtimin e shtetit të ri kosovar. Në një muaj i shqetësues në lindjen e mesme vjen një kujtim një kohe kur Amerika u ballafaqua me sfidën dhe i dha formë një bote të trazuar. Tani duket si të ishte një epokë tjetër, shkruan gazeta. Shteti i vogël i Kosovës këtë muaj doli nga mbikëqyrja ndërkombëtare drejt pavarësisë së plot, një ngjarje që mori pak vëmendje jashtë cepit të pluhurosur të Ballkanit. Presidenti Obama kishte të drejtë për ta festuar atë që e quajti moment historik, por ai ka mundur të ndalet më shumë në lidhje me atë se si fuqi amerikane i dha fund një dekade të luftës në Evropën juglindore dhe ndihmoi në lindjen e shtetit më të ri të kontinentit. Këto mësime ende mund të gjejnë zbatim, shkruan Wall Street Journal. Luftimet dhe vrasjet në Ballkan në vitet e 90-ta ishin po aq mizore siç janë sot në lindjen e mesme, shkruan e përditshmja amerikane. Kur Slobodan Milošević i vuri në shënjestër popullatën etnike shqiptare, kryesisht myslimane, presidenti demokrat Bill Clinton, që ndërhyri vonë për shpëtimin e Bosnjës në vitin 1995 dhe ndjente keqardhje për dështimin në ndalimin e gjenocidit të Ruandës, nuk hezitoi. Ai anashkaloi Kombet e Bashkuara dhe i dërgoi forcat ajrore amerikane. Pas 78 ditësh të bombardimeve të NATO-s, spastrimi etnik i kryer nga serbët u ndalua në pranverën e vitit 1999, kujton Wall Street Journal. Kosova përfundoi në një harresë ndërkombëtare, por Washingtoni mbeti i përkushtuar për kauzën, madje edhe pas sulmeve të 11 shtatori dhe luftrave në Irak dhe në Afganistan, thekson gazeta. Presidenti Bush u ngrit mbi kërcënimin rus dhe ambivalencën evropiane në shtytjen e tij për pavarësi, e cila u shpall një anshëm në vitin 2008. Deri në javën e kaluar, kujton Wall Street Journal, grupi drejtues ndërkombëtar ofroi një pavarësi të mbikëqyrur. Edhe pse Serbia dhe Rusia janë përpjekur ta minojnë atë në Kombet e Bashkuara dhe në vende tjera, Kosova tashmë ka miratuar kushtetutën, ka ndërtuar demokraci parlamentare, ka ngritur ambasadat, ka zgjedhur himnin kombëtar dhe ka ngritur një ushtri. Kosovarët nuk do t'ja dilnin mban pa mbështetjen ushtarake dhe politike amerikane, dhe ata janë mirënjohës për këtë. Kryeqyteti Prishtina mban emrat e Bushit dhe Clintonit në dy nga rrugët e saj, përfundon editorialin Wall Street Journal.
Projekti titulluar me Çfarë çmimi i rjetit të grupeve të grave të Kosovës, që përmban rezultatet e hulumtimeve lidhur me koston për parandalimin e dhunës në familje, është publikuar sot në Prishtinë. Mbështetës të këtij projekti janë edhe UNDP-ja dhe ambasada e Holandës në Kosovë, raporton Bekim Bislimi.
Osnat Lubrani, koordinatore për zhvillim e kombeve të bashkuara dhe përfaqësuese përhershme e UNDP-s, ka thënë se përkrahësit dhe mbrojtësit e barazisë gjinore duhet gjetur rrugën së bashku me institucionet e Kosovës që të rrisin përkrahjen financiare për adresimin e çështjes së dhunës në familjet kosovare. Mendoj se për ne që jemi si avokues të barazisë gjinore, gjithmonë është e rëndësishme që të bëjmë një baraspeshë në mes të drejtësisë dhe të drejtave, në kohën kur Kosova është nën presione të shumta, ashtu sikur se ministri i financave, i cili mbikëqyret nga fondi monetar ndërkombëtar rreth shpenzimeve, ne duhet t'i tregojmë argumentet tona në prezantimin e një pasqyre se ku duhet të jetë Kosova nesër, tha Lubrani. Projektin e prezantuar nga rjeti i grupeve të grave të Kosovës e ka mbështetur edhe ambasada e mbretërisë së Holandës në Kosovë. Shefja e misionit të kësaj ambasade, Emma Kay, ka theksuar se prioriteti i punës së ambasadës së mbretërisë së Holandës në Kosovë ka qenë mbrojtja të drejtave të njeriut me vëmendje të posaçme të dhuna në familje.
Domestic violence can take many forms and it can happen all the time or every once in a while.
Dhuna në familje mund të zhvillohet në forma të ndryshme dhe mund të ndodhë çdo kujt në gjithë botën. Viktimat mund të jenë të çdo moshe, gjinie dhe nacionaliteti. Gjendja ekonomike dhe sociale ndikon në këtë fenomen dhe nuk ka të bëjë kjo vetëm me Kosovën. Statistika tregon se çdo e treta grua në botë është rrahur, tha shefja e misionit në ambasadën e mbretërisë Holandës. Daud Gjemali, zëvendës ministri i drejtësisë dhe koordinator nacional për zbatimin e programit të Kosovës kundër dhunës në familje, ka thënë se trajtimi fenomenit dhe pasojave të dhunës në familje varet nga mjetet buxhetore në dispozicion.
Mangësitë buxhetore do të jenë sfidë për implementimin e programit të Kosovës kundër dhunës në familje dhe planit të veprimit për vitet 2013 dhe 2014. Unë, duke pasur parasysh rolin dhe përgjegjësinë e koordinatorit nacional dhe grupit ndërministror kundër dhunës në familje, me kujdesin të veçantë do ta konsultoj këtë vlerësim të rjetit të grupit të grave të Kosovës për çmimin e reflektuar për dhunën në familje, duke besuar se aty ose këto do të kemi një bazë të mirë për angazhimet tona.
Ndërka që Iqbale Rugova, drejtore ekzekutive e rjetit të grupit të grave të Kosovës, ka theksuar se rezultatet e ulumtimit që ka bërë ky rjet u janë shpërndarë të gjithë faktorëve relevant.
E nërë si rjetë kemi qenë të interesume që ky hulumtim të dalë sa më cilësor, prandaj kemi dërguar të gjitha transkripte të gjithë atyre institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që të kenë edhe një rastin ta rishikojnë atë që i kanë thënë, sepse jemi të interesuar shumë që ky hulumtim të jetë shumë i dobishëm për gjithë ata aktorë që kanë punuar këtë fushë.
Ndryshe, sipas raportit të prezantuar, në vitin 2011 shërbimet që ndërlidhen me adresimin e dhunës në familje kanë kushtuar rreth 3 milion euro, prej të cilave rreth 2 milion janë ndarë nga shteti dhe mbi 1 milion nga donatorët. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik Lumir Abdigjiku dhe Agim Shahini vlerësojnë se papunësia 44.9% në Kosovë është alarmante. Në këtë kuadra ta kërkojnë që qeveria të ndërmarë masa konkrete në zbutjen e papunësisë. Kjo shkallë e papunësisë u bë e ditur nga Agjencia e Statistikave e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit Reinvest Lumir Abdigjiku thotë se kjo përqindje e papunësisë duhet të jetë shqetësuese për autoritetet e Kosovës. Sipas tij, me 44.9% papunësi, Kosova çdo ditë humb gjysmën e fuqisë punëtore.
Është një numër alarmant, po them, është një numër rekord për Kosovën, është një numër që mbyt çfarë do shpresë ekonomike të Kosovës, me 44% të papunë, i bie se ne po humbim pothuajse gjysmën e fuqisë punëtore çdo ditë. Ne jo vetëm që humbim në vlerë, po kemi edhe një borë përgjithësi. Tani një pjesë e madhe e kësaj fuqie punëtore është në papunësi në periudha fatkeqësore, por është shumë vite larg tregut të punës.
Përpjekjet e qeverisë së Kosovës për uljen e papunësisë sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike nuk kanë qenë të suksesshme, pasi që ky problem i papunësisë vendin është duke e përcjellur që nga pas lufta. Ndërkohë të dhënat e fundit për shkallën e lartë të papunësisë ishin hedhur poshtë nga përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ata nuk ishin pajtuar me këtë përqindje, duke thënë se ky numër nuk është real dhe se është më i vogël. Megjithatë, eksperti ekonomist Lumir Abdigjiku thotë se është befasuese fakti se si institucionet e Kosovës nuk po arrin të kuptojnë këtë gjendje alarmante të papunësisë dhe preferojnë shifra më të vogla.
Edhe si till nuk është një numër i habitshëm. Kosova ka një popullsim mjaft të ri dhe çdo vit ushqen tregun e punës me 35.000 të papunë, 35.000 të rinj që kalojnë në moshën 18 vjeçare. Me një strukturë të tillë, a nuk është habitshme se normat e papunësisë kanë mbetur në status quo? Domethënë nuk kanë ndryshuar fare ato presion e 4-5 vitet. Prandaj, në regionit për 20-25%, të theme se është një astral për situatën e tanishme ekonomike në Kosovë.
Ndërkohë në Kosovë dhe rritja ekonomike për vitin 2012, e cila ishte parashikuar të jetë mbi 5%, ka rënë në 3.8% si pas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës. Kjo papunësi, e cila si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike është një barë, kërkon zgjidhje imediate, dhe kjo zgjidhje ton ata duhet të bëhet nga politikat favorizuese drejt sektorit privat. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se për të ulur këtë normë të papunësisë duhet të krijohen politika në drejtim të punësimit.
Qeveria e Kosovës duhet të reformon politikat tregtare për rritjen e interesimit të investimeve të reja në Kosovë. Pa investime nuk ka punësim të ri. Pa punësim formal, ne do të kemë gjithmonë shifra alarmante.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Maqedonisë ka hartuar një propozim ligj të ri për punën e medjave të jashtme, për të cilin beson se është në përputhje të plot me standardet të ndërkombëtare. Por edhe propozimi më i ri është kritikuar nga opozita. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka lëshuar në procedurë parlamentare një projekt ligj të ri për punën e medjave të jashtme që raportojnë nga Maqedonia. Propozimi i ri nuk përmban një nganenë që ishte kontestuar me projekt ligjin e kaluar e që kishte të bënte me marrjen e anketave nga qytetarët për çështje të caktuar. Por partitë opozitare sërish kanë paraqitur vërejtje lidhur me variantin e ri që është propozuar nga Ministria e Drejtësisë. Nga partia Rilindja Demokratike Kombëtare thonë se edhe ky propozim përmban kufizime që ndërlidhen kryesisht me regjistrimin e korrespondenturave të jashtme që do të veprojnë në Maqedoni.
Ajo që është e papranueshme është se me propozim ligjin, institucionet e huaja informative mund të themelohen vetëm në bazë të marrëveshjes së nënshkruar bilaterale në mes të Republikës së Maqedonisë dhe vendit huaj përkatës, që do të jetë një pengesë shumë më serioze se jo me të gjitha shtetet në fushën e sferës së medjave ka të nënshkruar marrëveshje bilaterale.
Shprehet deputeti i Rilindjes Demokratike Kombëtare Izet Zeqiri. Për të kontestuar se është edhe nënë 10 propozim ligjet që parashë për të rritjen për çdo vit të lejeve të punës së medjave të jashtme, si dhe nënë 14 që jep të drejtën e diskrecionit ministrit të jashtëm nëse do të akreditojë ose jo ndonjë korrespondent të jashtëm.
Kjo paraqitet si një mundësi që të bëhet presion edhe ndaj medjave të cilat nuk lajmëron në favor të pushtetit, kështu që në çdo moment ata mund të jenë të shantazhuar për t'ju marrë vendimi apo leja për punë nga dhe fshirja nga regjistri i zyrës për korrespondent të huaj.
Sot deputeti Zeqiri. Por nga qeveria arsyeton se procedura e marrjes së lejes për punë apo për të rritje e saj çdo vit nuk është ndonjërisi, pasi procedura e këtill ka ekzistuar edhe më parë. Propozimi sipas zyrtarëve është hartuar në përputhje të plot me standardet ndërkombëtare dhe në asnjë mënyrë nuk synon kufizimin e veprimtarisë së medjave të jashtme, të cilat edhe tani nuk kanë hasur në probleme gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre mediatike. Ndryshe ndaj projekt ligje të mëmbarshëm që kishte kaluar leximin e parë në kuvent, kishin reaguar edhe shumë organizata ndërkombëtare. Reporterët pa kufi i kishin bërë thirrje kuventit të Maqedonisë që të mos i miratoj ligjin e propozuar, apo të miratohet një variant tjetër që nuk cënon lirinë e informimit të medjave të huaja. Me propozim ligjën e risionohet të zëvendësimi i ligjit aktual, i cili është në fuqi që nga viti 1974. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Sulmet në internet janë në rritje dhe mjetet e përdorura nga qeveritë represive po bëhen gjithnjë më të sofistikuara. Kështu postiera shëthuat në raportin më të ri të organizatës Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara me titullin Liria në internet në vitin 2012. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Drejtoresha e raportit të fundit të organizatës Freedom House, Sanja Kelly, thot se metodave tradicionale të përdorura nga qeveritë represive, si që janë filtrimi dhe blokimi për mbajtjeve të padëshiruara ose burgosja figurave të larta opozitare, po ushtohen më tepër mjetet të nuancuara. Në këtë kuadër ajo ka theksuar manipulimin proaktiv të përmbajtjes online dhe mbikëqyrjen jo legale si mënyra për kontrollin e informacionit në internet. Nga vendet që janë analizuar në raport, më së një e katërta e tyre kanë shfrytzuar kuadra të paguara të blogerve proqeveritar në përpjekje për diskreditimin e opozitës, kanë përhapur informacione të rreshme ose e kanë mbajtur linjën zyrtare shtetërore. Freedom House thot se kjo taktikë në të kaluarën në masë të madhe ishte e kufizuar vetëm në Rusi dhe Kinë, por tash është zgjeruar në Bielorusi, Ukrainë, Iran dhe gjetkë. Organizata Freedom House thot se sulmet në internet të kundër kritikëve qeveritar ose përpjekjeve për përqeshjen dhe diskreditimin e aktivistëve online po bëhen po ashtu gjithnjë më tepër të zakonshme dhe janë të përdorura nga qeveritë prej Bahreinit e deri në Birmani, Kazakistan, Siri, Uzbekistan dhe Zimbabwe. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House, me seli në Shtetet e Bashkuara, me titull Liria në internet në vitin 2012, i thekson raportet në mediat ruse për dyshimet lidhur me një plan të partisë së presidentit të Vladimir Putin në pushtet Rusia e Bashkuar për të investuar më se $300,000 në skemat online për të goditur blokerin opozitar Aleksej Navalny. Derisa interneti konsiderohet se është relativisht hapësirë hapur në Rusi, drejtoresha e raportit Kelly thot se autoritetet i kanë nështuar sulmet e tyre në përgjigje të valës së fundit të protestave antiqeveritare, shumica prej të cilave ishin organizuar nëpërmjet rrjeteve online. Kur ne flasim me njerëzit në terren, ne dëgjojmë për një numër në rritje të thirrjeve telefonike nga autoritetet, veçanërisht në rajone dhe në nivelin lokal, duke ju thënë se nëse nuk e ndalni publikimin online, nuk do të ketë pasoja vetëm për ju, por edhe për familjen tuaj, thot Kelly. Freedom House po ashtu raporton për metoda të ndryshme të vëzhgimit, përfshirë edhe rregullat e reja të miratuara në Kazakistan, Siri dhe në Arabinë Saudite, që i kanë shtuar kufizimet në shfrytëzim të anonimitetit. Gati gjysma e vendeve që analizohen në raportin Liria në internet në 2012 kanë miratuar legjislacion të ri gjatë periudhës janar 2011-maj 2012 që mund të shtypë shprehin e lirë në internet. Në raport të poshtu theksohet rritja e sulmeve fizike, ndonjëherë me pasoja vdekje prurëse, kundër blogerve dhe gazetarve prej Azisë qendrore e deri në lindjen e mesme. Në përgjithësi, Irani, Kuba, Kina dhe Siria ishte vlerësuar se kanë pak liri në internet, derisa vendet përfshirë Uzbekistanin, Bielorusin dhe Pakistanin janë klasifikuar si jo të lira. Estonia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania janë vlerësuar si me lirinë më të madhe. Azerbajxhani, Libia, Pakistani dhe Rusia janë në mesin e vendeve që konsiderohen veçanërisht të ndjeshme për keqësim në muajt e ardhshëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vendosja e sundimit të ligjit në Kosovë është thelbësore, jo vetëm për Kosovën, por edhe për fqinjët, të tha ambasadori amerikane Tracy Jacobson. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se kosovaret nuk do të mund ta kishin shtetin e tyre pa mbështetjen ushtarake dhe politike të Shteteve të Bashkuara dhe për këtë ata janë mirënjohës. Sot në Prishtinë është paraqitur raporti me çfarë çmimi, që i përmban rezultatet e hulumtimeve lidhur me koston e parandalimit të dhunës në familje në Kosovë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë vlerësojnë se papunësia 44.9% në Kosovë është alarmante. PSB-ja thotë se zgjedhjet në Bielorusi nuk ishin as të lira e as të ndershme. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.